ýetli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň pensiýanby güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan buğday planyny dolandygyny aýýar, berili çykandaý hanlary prokuratura çağırýar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'daki garındaşları polisiya çağırlar ve beylik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. O zarı bilen men Merdan Sariyev günün tealilikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğinde hükümet boğut 30. iyunda yurdun buğday planını doldurunduğuna haber verip, yurdun gündoğur sebitlerinde kopanı ve rançılıklı apıtupanın ikine ulu ziyan yetirendiği aydilyan yılda, o bu hocalığındaki teyze özgörtmelerin kovu netice berendiğine öne sürdü. TDH'nın mağlumatına göre, yurtta bu yıl 1,400,000 tonna buğday öndürülüptür. Emma yerli hünärmenler galla paxta planlaryny dolmakda Sovet ýyllarynda adat bolan artdyryp ýazmalaryň şunda hem uly rol oýnaýandygyny, hakykatda diýilen hasylyň ýaryna goloýynyň kagyz ýüzünde alynýandygyny, şeýle ýagdaýyň un çörek kytçylygyny alyp gelýändigini gurrun berdiler. Hong Kong'da bölünsük, ağdırılsık ve terörçülük boyunca ayıplanyanlara ömürlük türme tutuluk temmiyetini hem göz önünde tutyan Milli Hopsuzluk Kanunu 1. iyulda güyce girdi. Teyze kanunun güyce girmeginden son Hong Kong'da polisiya garasızlığı golda paydağı götürüp duran bir adamı tutuk etdi. Mundan başga resmiýler 1997-nji ýylyň 1-nji iýulynda Britaniýanyň Hong Kongy Hitaýa geçirmegi münasibetli her ýyl geçirilen demokratik ýürüýüşi hem ilkinji gezek gadagan etdiler. Emma demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş eden aktivistler ýürüýüş geçirip protestleri gadagan eden kanuna garşy çykjaklaryny aýtdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 30-njy iýunda çykyş edip Hitaýyň kanuny kabul etmegine garşy jogap çäherleriniň gürüljekdigini duýdurdy. Evropa bilelisi hem bu kanunu tanqitlap, munun Hong Kong'un avtonomiyasını çäklendirýändigini aýtdy. Amerika koronavirus pandemiýasynyň ýaýramyk gerimini kontrol astyna alyp bilmedi diýip, Birleşen Ştatlaryň ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli bilermeni doktor Anthony Fauci duýdurdy. Bu ağırlıkta 30-njy iýunda Amerikada COVID-19 bilen bagly 10-njy müň täze ýagdaý ýüze çykaryldy. Doktor Anthony Fauci Amerikanyň Senatynyň komitetiniň öňünde eden çykysynda ýagdaýlaryň häzir yaramazlaşyp biljekdiginden aladalanýandygyny aýtdy. Fauci Amerikada her gün koronavirus bilen keselleniň täze 100,000 ýagdaýy ýüze çykaryp baslansa, muňa haýran galmajakdygyny hem bildirdi. Bu ağırlıkta Evropa yurtları virusun yayramık yerimine hayal etmeyi başardılar ve 1. iyulden siyahçılık çaklendirmelerini kovsudup başladılar. Sol bir vaxtta Merkez Aziyanın en köp ilatlı yurdu Özbekistan virusun yayramık yeriminin yukarılınlığı bilen ozol kovsudulun kabir çaklendirmeleri tazeden yolu oydu. Virusun yayramık yerimine kovsutmak boyunca iş alparyan komisya yurtta koronavirusun yüze çıkarılan sebitlerinde zengmeçilik transportun katnavını çaklendirdi. Şeyle de dinç günleri ir saat 7'den gizli saat 11 aralığında üstten köp adamın bir yerde toplanmağına kadınçılık girdi. Özbek resmileri yurtta 8,298 adamın virusu yoluğunduğunu ve ondan 24 adamın ölündüğünü haber veriyarlar. Kazakistan'ın sağlık ministri Alexei Tsoy koronavirus bilen bağlı teyze yağdayların önünü almak maksadı bilen yurt boyunca 4 heptelap çaklendirmeleri girdimek teklif etti. Kazak resmileri yurtta virusu yoluğundurun sananın 21,819'a yetendiğini, şeyle de ondan helak bolonların sananın 188 bolonduğunu aittiler. Rusiyada adamlar konstitutsiýa goşmaçylary girizmek boýunça içirilýän milli plebisitde ses berýärler. Bu goşmaçylar prezident Vladimir Putin'e ýene 2 ýezek prezidentligi dalaş etmäge we 2036-njy ýyla çylny häkimetde galmaga mümkinçilik berer. 1-nji iýulda ses berilişiň iň soňky günüdir. Saýlaw uçastyklary 25-nji iýundan açyldy. Ses berişlik koronavirus pandemiýasy döwri adamlaryň uly toplanşyklaryny çäklendirmek maksady bilen beýle uzagy çekildi. Kreml goşmaçylaryň ýurdun durnuklulygyny we howpsuzlygyny üpsin etme üçin zerurdygyny aýdýar. Tanqidçiler bolsa munyň 67 ýaşly Putiniň häkimetde ömürlik galmagyny ýol açmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Putin konstitutsiýa goşmaçylary girizmegi ilki ýanwarda teklif edipdi. 10-njy martda dokumenti Putiniň 2024-nji we 2030-njy ýyllarda hem prezidentligi dalaş etmegine mümkinçilik berjek kesitleme goşuldy.